قالك ندم عيب الكلام ده خلاص ادم قالك ندم عيب الكلام ده خلاص ادم ده انا اللي قلته على يوم بعد ما لو جه خيالك تتصدم مثل يا طيب